DPR Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 25-si hepdeniň anly güni. Habarlar gündeligi gepleşigimize başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrýar.
Ýerdiňe haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirniň gysgaça mazmuny bilen tanıştyrýar. Birleşen Ştatların hem Orhiyetin prezidentleri Washington'a gepleşikler geçirdi. Dünya liderleri Kanada yığınanar. Roza Otunbayeva televizyon arkalı halka yüzlerini. Belarus'a Orhiyet gazi doğulu meçverde akıp başladı. İnni Şühen Beyle kavarların doğulurak mazmunu bilen tanıştırıyar. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Orhiyetin prezidenti Dmitri Medvedevi halikatlı hem ınandar partner adlandırdı. Washington'a geçirilen gepleşiklerden son iki lider bilelikteki Metbuat konferensiyada çıkış etti. Şol bir vaqtta da Obama käbir meselelerde misal üçin Gürjistan'daki ýagdaý barada garaýyşlaryň dürlüdigini belledi. Kırgızistan'a gumanitar kömek vermegi sağlamağa Birleşen Ştatların hem Orhiyetin raviyelaşanlığını Obama etti. Amerikan prezidentinin sözlerine göre terörizm bilen göreş hem onu antamak boyunca hizmettaşlık öttürmeğe Washington hem Moskva ılalaştılar.
Together our nations have deepened our cooperation against
İki yurt bilelikte zorluk ulanyan ekstremizmin karşısını görüşte hizmettaşlığı sunulaştırdılar. Sebebi teröristler Goyol, Times Square olsun ya Moskva, bizim yurtlarımızı hop avandırıyar. Biz terörizme karşı durmak, onu antamak boyunca hizmettaşlığı giyin etmek kararını geldik deyip Barack Obama etti. Gepleşiklerin neticeleri boyunca bilelikte doku beyannamanın şoltanını strategik durnukulluk terörizme karşı Orhiyet Amerikan hizmettaşlığı häzirki zaman teknologiýa täzelikleri ugrunda hizmettaşlyk ugan tanýal ugurlar boýunça beýannamalaryň kabul edilendigi habar berilýär. Ykdysady meseleleri maslahatlaşmak üçin dünýä liderleri Kanada ýygnanýar. Ulu fikirliğin liderlerinin duşluğu Kanada'nın Toronto şehrinin çakbülen 200 kilometr demir qazıqta şu gün bolar. Heptanın 6-njy hem bahadır günleri Toronto'da ulu 20-ligin samiti geçerler. Kırgızistan'ın vaatlayan hükümetinin başlutanı Roza Otunbayeva, Kırgızistan'ın konstitusiyasını özgörüşler giyirdimek boyunca 27. iyunu verilenin referenduma katnaşmağa yurdun grajdanlarını çağırdı. Bakifin konstitusiyası önki klan mafya hakimiyeti dikiltme kopuna avandırıyar deyip Otunbayeva dün televizyon arkalı halka yüzlenmesini aytti.
Мы отдаем себе отчет в том, что референдум состоится в сложное.
Referendumyň çylşyrymly döwürde, dartgynly ýagdaýda geçşekdigine gowy düşünýär. Garşylykly güýçler hakyky özgörüşleri islemeýär. Olar grajdanlyk uruşynyň oduny tutaşdyrmak isledilär. Aýry-aýry güýçler ýene de häkimiýet başyna gelmek üçin başga atlar bilen şu günkü gün referendumy başa bardyrmadlygy finansiýarlar. Halky talamagy dowam etdirýärler diýip Otunbayeva tiýiz wagtda ýurdun gün ortasyny ýagdaýy gadalaşdyrmak üçin möhüm çäreler görmegi wada berdi. Soňky maglumatlara görä ýurdun gün ortasyny gyrgyzlar bilen özbekleriň arasynda bolan çakmyşyklarda 260 gowrak adam helak bolupdyr. Belarusa Orhiyet gazyny aktarlyşy onuň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna gazyň tranziti doly möçberde dikeldirildi. Minsk bergisini berenden soň gazyň doly möçberde akyp başlanmagyny Gazprom habar berdi. Ondan soň Belarus öz üstünden geçýän Orhiyet gazynyň tranziti üçin bergisini Gazpromyň üzendigini 228 milyon dollar tölendigini resmi tasdiklady. Şol bir wagtda da Minsk Gazpromyň 10 milyon dollar kim tölendigini öňe sürýär. Täjikistanyna suut gadagan edilen Hezbu Tahrir Islamçy toparyň 4 agzasyny häkimiýete agdarmaga finansy üçin 18 ýyla çendi türme tutsaklygyna hökm etdi. Dini inançlar esasını 20. öjüktürmekte de olara günah bildirilendigi habar berilýär. Reuters agentliginiň maglumatyna görä şüýlük Hezbu Tahrir'in alıp barýany işine katnaşan üçin dürli möhlet түрмө тосагына 26 адам өкүм эделиптир. Бейлеки экстремисттик топорлор менен ара катнашуу үчүн батырандардын саны 59 адам. Грециянын пайтагы Афинада граждандары Корош министрлигине болгон партламада бир полиция ишке арылды. Партлама өтөн ашым министрдин кабинетинен бир нече метрликте болду. Министр дияны етмеди. Бу диянын жоопкерчилигини эч ким өз үстүнө алмады. Грециянын премьер-министри Георгос Папандреу террористтик hücum өкмөнүнө партламаны жазгарды. Hormatly radio dinleyijiler, siz gönü efirde günün sağadın täzelikleri bilen tanış boldunuz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap sizin dikkatiňize getirdi. Azatlyk radiosy öz gepleşiklerini dowam etdirýär, biziň tolkunlarymyzda galyň.